Dobrý večer, vítám vás všechny, kteří jste přišli sem do knihovny Václava Havla. Zdravím všechny, kteří se nás dívají z obrazovek, nebo telefon, nebo jakkoliv. Tohle je pravidelná každoměsíční debata s respektem. A dnešní téma je za uzákonit či ne asistovanost ve vraždu či eutanázii. Já když jste mozky, o tom řeknu, proč se o tom vlastně dneska bavíme. A pak se mu začneme bavit. Takže tady vítám paní Věru Procházkovou, senátorku.
Dobrý večer.
Pana Milana Hamerského ze Spolku pro eutanázii.
Dobrý večer.
Pan Davida Černého, právníka a etika. Hlavně etika. A pana Roberta Opatrného, teologa a etika.
Pro mě které jsou ty etiky, neměli jsme si mít do ticha památku Jana Palacha.
To bychom mohli, tak to děláme.
Děkuji.
Ten pocit, že trochu přišlo mimo čas a prostor a stalo se nebyla. Je to trochu pravda. Já jsem si udělal proto, že kvůli své práci, pardon, jsem se nepředstavil, já jsem Tomáš Brodík ze Respektu. A já jsem teď v listopadu a prosinci byl v Budapešti za panem Daniel Karšajn, přebrávník maďarský, který trpí tou nemocí, kterou dokážu říct, ale má zkratku ALS a zemřel na ní třeba Stanislav Gross. A ona po mě nebyla postupuje. A on je právník dokonce toho typu, že často chodí do Štrasburku, už máte pocit, že vám maďarský stát nějak ublížil, tak jdete nejspíš na ním do kanceláře, on vás zastupuje ve Štrasburku, on nepracoval, že to zná. A rozhodl se, že si pro sebe a pro všechny své spoluobčany vymůže právo umřít podle svého, což v Maďarsku jako ve spoustě dalších evropských zemí není možné. A byl jsem za ním předtím, než na to stání Štrasburku, to bylo na konci listopadu, a pak i po něm. Teď čeká vlastně, jak se soudci ve Štrasburku rozhodnou. A napadlo mě, že prostě je to důležité téma, které sice teď není úplně jako nejžhavější a nejaktuálnější, ale už ho známe, už jsme o něm debatovali společensky a ono se časem vrátí a proto je dobré mít ty domácí úkoly hotové a bavit se o tom. Jenom předesílám, dneska večer to nerozsekneme, neskončí to přijetím zákonné úpravy nebo volného znění. Nejde o to úplně přesvědčit váhající a obrátit pomílené. Spíš bych chtěl tak se bavit o otázkách, které ne vždycky třeba je čas, aby padly, anebo nějak se trochu blíž dostat tomu, jak přemýšlí ti, kteří si myslí něco jiného než já, než vy. Já tak předesílám, že kdybych byl nucen hlasovat, tak bych hlasoval pro tu možnost, ale to je podstatné, co já si myslím. A to jo. A teď začnu s otázkami. Začnu u vás. U vás, paní Procházková a pan Hamerský. Co jsou, vy jste oba zastánci té možnosti mít možnost umřít podle svého nebo mít tu smrt nebo ten svůj konec svého. Kdy váháte, co vás nejvíc znejišťuje o tom, jestli to je dobrý nápad? Co je na těch druhých vážkách, které vám říkají, jsem pro, ale co je to, co vás, z čeho máte obavu případně?
Já vzhledem k tomu, že jsem jako poslankyně ten zákon připravila, a vím, jak vypadá a jaké všechny stupně zabezpečení tam jsou, tak bych řekla, že mě teď momentálně znepokojuje pouze to, že už kolem nás mnoho států to má a my pořád ne. A vzhledem k tomu, že jsem lékařka, která pracovala 30 let na ARO, jezdím na záchrance, chodím do hospicu jako odborník pro paliativu, specializace léčba bolesti a že mě stále kontaktují pacienti, kteří nechtějí ani tu paliativní péči, tak znepokojuje mě především to, že oni nemají žádnou možnost v tomto směru a ani jejich rodiny, které by je chtěly doprovázet nebo jim pomoct.
Děkuji, já se můžu na tu otázku. Především bych chtěl poděkovat za pozvání a poděkovat i vám, že jste přišli na takto, řekněme, trošku morbidní téma se bavit zrovna ještě dneska ten významný den, kdy také to teda není úplně veselé.
Morbidní.
Pardon?
To není morbidní téma.
A já teda podobně jako paní senátorka, samozřejmě rizika vidím, jo? Samozřejmě právnicky vidím vlastně dvě krajní. Jedno je, že bychom měli zákon, který by byl tak komplikovaný, že by nebyl používán. To znamená, že bychom ty těžce trpící, bezmocné, na smrt nemocné lidi jim dali jakousi, ukázali bychom jim jakousi možnost, ale zároveň by ten zákon byl tak sešněrovaný, že by to bylo na lékařích, že ho budou obcházet, no, že by podmínky byly tak přísné díky tomu, jaký je politický odpor, že by ten zákon mohl být konstruován hodně špatně. Vyžadoval by takové podmínky, které by skoro nebyly splnitelné. Tak toho bych se děsil. Děsil bych se té holandské praxe, kde ta soudy vlastně neodsuzovali ty lékaře v Holandsku. Desetiletí byla eutanazie trestná, ale vlastně už byla vykonávána, než přijali ten zákon. Takže to je jedna krajnost a druhá samozřejmě všechno lze zneužít. Takže zase určitě ta možnost tady je, pro mě je trošku hraniční ty děti, ta představa, jak ty děti do toho vtáhnout, k osobě, které o sobě rozhodovat nemůžou, museli by za ně rozhodovat rodiče. To, co Belgie a Holandsko už vlastně umožnili eutanazii pro děti nebo pro mladistvé. Takže tato možnost je a ještě bych teda se dovolil ne poupravit, ale jenom říct, že to, že to není aktuální, no prostě každý den umře 300 lidí v České republice, takže já myslím, že to je aktuální každý den a to je něco, co mě strašně trápí, že my těm lidem odebíráme tu milosrdnost. Jednou ten zákon bude, počkejte si, teď není kam spěchat, diskutujeme o tom, on bude lepší. Ty lidi umírají dnes a denně 120 000 lidí a tisíce v utrpení naprosto zbytečném, které 20 let víme, jakou možnost by mohli mít vedle dalších možností, které samozřejmě podporují, jako je paliativní péče. A my jimi odepíráme, protože vlastně to není jako aktuální. Aktuální to není, protože to nezvedli politici. Veřejnost to už od roku 2007 naprosto většinově chce podle seriózních průzkumů.
Já jenom doplním jednou větou, vidím ještě jedno nebezpečí, pokud ten zákon brzo nebude v současné době bez toho zákona, může dojít ke zneužití té eutanazie, která je neřízená, nekontrolovaná.
Přeskočíme na Černého a nebojte, jde na vás. Pane Patrin, ještě se vrátím k tomu maďarskému právníkovi, on je členem církve luteránské a ta maďarská hlava, Sýrkem mu poslal takový dopis, kde mu píše, že mu děkuje za to, co dělá, že sice svůj postoj odmítavý k eutanázii nezměnil, ale že ho nutí to každý den promýšlet znova a znova. Takže já se zeptám vlastně úplně podobně jako vašich kolegů. Kdy nejvíc váháte, kdy jste nejvíc na pochybách, kdy nejvíc musíte znova promýšlet své argumenty? Proč tak a ne proč tak?
Já jsem doufal, že ta otázka tady zazní, protože si myslím, že to je důležité jako sledovat, že tady nebojujeme proti sobě, ale hledáme společně, jak zajistit, aby se co nejlépe žilo v České republice a co nejlépe umíralo v České republice. A pro mě nejsilnější argument pro uzákonění eutanázie je autonomie pacienta. Ale jsem přesvědčený a doufám, že na to dojde, nebudu to teďka rozvíjet, že máme silnější argumenty, nebo že je dopad na společnost prostě je takový, že je lépe, aby eutanázie byla.
Ještě bych s tím zapověděl jednu otázku. Myslíte, že, a zdám se to i vás, a potom přijdu vám. Myslíte, že veřejná debata v Česku doposava je dostatečná? Byla dostatečná? Že už jsme to probrali dost? No, dost
to
ano, ne.
To se...
Nebo tak přesto.
Rozhodně ano, ne, takovéhle odpovědi nedávám. To se těžko měří, debata probíhá na různých úrovních. A jestli byla dostatečná, někdo to vydiskutoval, má někdo ne, někdo zná ty argumenty, někdo ne. Tady nezačínáme vůbec od začátku, nezačínáme těmi pojmy, to si dobře pokládáme, takže tady třeba už asi někde jsme se posunuli.
Pane Městí, paní Procházková, myslíte, že to probrané je dost? Máme to dost dobré?
Já myslím, že ne. Já si myslím, že lidé by měli znát určité věci, které k tomu patří, aby pak mohli souhlasit anebo být proti. Ten můj zákon, který mám připravený, právě je potřeba, aby se s tím seznámili, aby viděli ti, především ti odpůrci, že principiálně buď souhlasí nebo ne, ale to je jenom princip. Nejvíc argumentů je potom zneužití a podobně, tak právě proto je potřeba se seznámit i s těmi zákonnými normami, které jsou už po celé Evropě dneska, aby věděli, jak to je, jak je možné, aby se to nezneužilo.
Ještě, co myslíte, je to dostatečně prodiskutováno?
Tak to je samozřejmě, já teda jsem takový politolog a věnuju se právě sleduju trošku tu veřejnou diskuzi a samozřejmě je to jeden z problémů obecně České republiky, že máme malou kapacitu ty diskuze někam dovést, že prostě diskutujeme tady 20 let o euro, o eutanázii, o spoustě věcí a ta kvalita těch podkladů, těch výstupů třeba pro politiky je prostě omezená. Prostě Česká republika má nějaký potenciál, my můžeme čerpat právě v případě eutanázie z těch zahraničních zkušeností, takže nemusíme vymýšlet kolo v České republice, vidíme tady desetiletí nějaké praxe. Je to únik politiků, když řeknou, že máme otevřít diskuzi. Jo? A já jsem z toho osypaný, když lidé, kteří o sobě, politici, kteří o sobě říkají, jsou liberální, tak se vyhýbají tomuto tématu a řeknou, otevřeme diskuzi, to je maximum, kam se dostanou. Diskuze je. Veřejnost to chce, to je zřejmé, byť u morálních témat, to bych chtěl říct, je to velmi problematické, jo? Tak kdyby většina chtěla, tak jako v minulosti, zavírat homosexuály, tak já myslím, že to vlastně, kdyby si to myslelo 99% lidí. Takže jako ta veřejnost, u morálních témat je to velmi složité, jestli je veřejnost pro nebo proti, ale tady ta veřejnost je, ale jak u novinářské, tak u politické skupiny, je to úplně odlišné. Takže myslím si, že to vydiskutované máme a čekáme na nějaké odvážné politiky, kteří podpoří a přidají se paní senátorce, protože skutečně sama to v těch 281 zákonodárcích nevybojuje ani sebevětší podporu veřejnosti. Páče, co chybí v české debatě? Chybí něco?
To je těžká otázka. Protože ta debata může probíhat jako veřejná, může tady být odborná debata. V té odborné debatě, co chybí, jsou skutečně lidi, kteří by tomu tématu rozuměli. Máme tady spoustu lidí, kteří se rádi k eutanázii vyjadřují, často se zaštiťují nějakou formální autoritou typu, že mají místo na univerzitě, nicméně se tomu tématu nevěnovali do dostatečné hloubky. Chybí jim pochopení současného stavu diskuze. Často je vidět, že nečetli nejnovější autory, nevědí, kudy se ta diskuze jak si ubírá. Takže to je v té odborné debatě velký problém. Mnoho lidí se rádo vyjadřuje, často velmi rezolutně, typu eutanáze nikdy, za žádných okolností. Je to nemorální nebo je to v rozporu s nějakými preferovanými představami o tom, co je správné umírání, co je důstojné umírání a tak dále. Takže to je problém, že my jsme se ani v té odborné rovině jsme se bohužel od revoluce příliš neposunuli. Obecně nemyslím teď jenom diskuzi o eutanázii, ale vlastně je zvláštní, že ta etika, včetně aplikované etiky, bioetiky, lékařské etiky, víceméně stagnuje. Máme tady málo kvalitních odborníků, zatímco ve světě etika je jeden z nejvíce se rozvíjejících oborů, protože máme tady umělou inteligenci, máme tady klimatickou změnu, máme tady pandemie, máme tady války a tak dále, kde všude ta etická analýza je velice důležitá a potřebná, ale Česká republika bohužel v tomto naprosto zaostává za zbytkem toho západního světa.
Co si tam opatrní? Máme mezerotickou? Ne, pardon, tak to je špatný problém, ne. Myslím, mezeru v tom etickém rozmýšlení.
Tak určitě se dá jako najít víc odborníků, věnovat se tomu tématu podrobněji. Na druhou stranu si prostě nemyslím, že by ta diskuze tady byla na tom tak zle. A co se týká vyjadřování zahraničních odborníků, jsou prostě také různé studie. Já si myslím, že, nebo nakolik já čtu tu literaturu, tak prostě na tom tématu ani v zahraničí není shoda. Tak já to nevidím tak tragicky.
Já jsem měl takovou celou asi výhodu, že ve všech těch morálních tématech, já jsem většinou v té většině, vždycky je výzkum CVM, já zpravidla bývám těch 63% pro proti. A teď by mě zajímalo, povězte mi, jaké to je být z morálního hlediska vlastně menšině. Jak je složité udržet ten svůj argument? Jak je to vždycky je?
Já, jestli můžu začít tou osobní vzpomínkou, kterou jsem vám říkal nahoře, já už jsem na to trošku zvyklý. Měl jsem před lety, jsem se účastnil debaty o Istanbulské úmluvě, kde byli taky 4 panelisti, já jsem byl ten jediný, co hájil Istanbulskou úmluvu. Takže to prostě patří k životu, je to, jo, ten panel možná odráží poměry ve společnosti, a na druhou stranu neodráží úplně poměry ve fungování státu, protože jak na úrovni českého státu, tak na úrovni Evropy tady je ostražitost před eutanází a asistovanou sebevraždou a věřím, že ty grémia a ty osoby mají dobré důvody, já jsem o nich přesvědčený sám.
Jaké to vlastně je, paní Procházková, pane Hnezdí, přesvědčovat kolegy politiky nebo politiky? Jak to probíhá? Přesně tak vlastně popište mi to. Zkuste nám to popsat nějaké jako stručnosti. Jak takové přesvědčování probíhá? Když víte, že to složení a ten názorové spektrum politické se liší od toho, co vlastně víte víceméně v jakékoliv skupině národně brané. Je to prostě čeští zákonodárci jsou specifická skupina, to si myslím. Jak to funguje? Jak funguje to přesvědčování, to argumentování? Jak to děláte? Jak člověk se připravit zákonem zkouší přesvědčit své kolegy? Když ví, že to není úplně jako dobře začaté a nastavené.
Tak já jsem to měla relativně jednoduchý, protože jsem si to prožila. V mé rodině všichni zemřeli na rakovinu, několik jsem z nich doprovázala, chodím do hospicu. Měla jsem několik let ve sněmovně, jsem to připravovala s týmem, takže jsem si tam pozvala i paní, která doprovázela svého partnera do Švýcarska k eutanázii. Ty kolegové, někteří měli i svoje zkušenosti z rodiny, stejně jako já, většinou to byli lékaři. A takže osobními zážitky jsem se snažila je přesvědčit, jak to je, jak strašné to bylo. A samozřejmě existovala skupina takzvaně nepřesvědčitelných, kteří to měli ze svého náboženského postoje. Tam jsem se ani snažila samozřejmě, protože jsem je nechtěla uvážet do nějakých zbytečných nepříjemných situací a bylo mi jasný, že odpoví po svém, ale myslím si, že většina s těma, co jsem mluvila, si uvědomovala, že to je jedna z věcí, která by se řešit měla. Takže ano, dívali se na to, jako že pracuji na tom, dobře, ale ono se k tomu zase podívejte se, tady je nějaký postoj jednotlivých subjektů politických, které to mají jedno ve svém programu, pak ne. Pak přijde prezident, který řekne ano, já jsem pro. A strašně se ty názory potom mění na základě té politické situace. Jo, protože buď je to výhodné, není to výhodné. A to se mi na tom nelíbí, to je právě to, co já vždycky kritizuju, budu kritizovat a budu se snažit jim to vysvětlit jinak, ne politicky, ale prostě lidsky, tak jak je to potřeba.
Tak já se mohu tak začnout tím, že vlastně první dva návrhy zákona se nějakým způsobem připravil já a podařilo se mi v roce 2008 přesvědčit, že jsem pracoval jako asistent senátora. Svého senátora jsem nepřesvědčil, takže můj liberální senátor, bývalý rektor Masarykovy univerzity Jiří Zlatuška, s tím nesouhlasil, ale podařilo se
třeba logistický neúspěch, teda.
Hrozný. A to je právě tragédie těch českých rádoby liberálů, kteří jsou liberální úplně jako ve zbytečných věcech. Ale chtěl bych zakazovat kouření všude možně, nejsou pro eutanázy a tak dál, marihuana mají problém, manželství pro všechny a tak dál, to je jedno. Nepřesvědčil jsem ho, ale podařilo se mi přesvědčit paní senátorku Václavu Rumšovou, která právě měla také tu rodinnou zkušenost, také bohužel už teda zemřela a ta rodina se projevila, takže zemřela potom také na rakovinu. A v roce 2008 jsme uspořádali s její pomocí velikou diskuzi v Senátu, vystupoval Havlík, ministr zdravotnictví a tak dále. Celkově to vyznělo naprosto jako odmítavě. A Senát vlastně to projednával, 9 senátorů bylo proto jedna potom dál a 35 přítomných to zamítlo, že to bylo rok 2008. V roce 2016 už se mi mého poslance, bývalého senátora Jiřího Zlatušku podařilo přesvědčit, aby v rámci hnutí ANO pokračoval v tom solitérství a předložil to. Získal jsem proto dalších lékaře z komunistického klubu, poslankyni ANO, která přišla do TOP 09, a ještě další lidi, dva sociální demokraté na poslední chvíli jako odmítli. A zase jsme nějak pracovali s návrhem, který teda, to potom možná zmíním, měl vlastně pro paliativní péči, myslím si, dramaticky pozitivní výsledky, protože na ten návrh zákona v roce 2016 reagoval tehdejší prezident Miloš Zeman naprosto pozitivně tady v knihovně Václava Havla. A když to pořádá respekt, tak já myslím, že potřeba Miloše Zemana za jednu jedinou věc pochválit. A on skutečně přiměl ministr zdravotnictví, aby se paliativní péče začal platit napřímo, aby to nebylo jenom. Takže dramaticky přispěl k tomu, aby více peněz, o hodně více peněz šlo na paliativní péči. A to byl rok 2016 a tím jsme skončili. A jenom bych chtěl říct, protože jsem byl u toho, co dělala paní senátorka, že to bylo vzorově, jak se to má dělat. Jo, prostě paní senátorka si vzala to téma, udělala nejširší možnou diskuzi odbornou, pozvala na expertní konferenci lidi ze zahraničí, kteří to dělají. Prostě odpracovalo to vzorově politicky, podepsalo to přes 10 poslanců Pirátů, podepsali to aňáci. Bohužel jsme teda z jiného klubu vůbec nikoho nebyli schopni sehnat, z ODS. I člověk je podezříval, že tam pár liberálů bude, nenašli jsme ho a do dneška ho nevíme najít. U starostů to stejné, takže myslím si, že paní senátorka to udělá úplně politicky, úplně nejlíp, co je možné v silách jednoho poslance, ale tím to skončilo prostě, ani se to nedostalo k projednávání a bohužel ta politická podpora je prostě stále zatím velmi menšinová, byť, jak už bylo zmíněno, současný pan prezident se k tomu vyjádřil vstřícně, ale to on nám ten zákon ani napíše, ani neschválí, takže ten posun vlastně je malý.
Pane Černý, taková jedna věc, která mi rozhodlo vrtá hlavou, přesně když se bavíme o umělém ukončení těhotenství, o sněcích, o stejnopohlavních pár. Zkuste nám to nějak pomoct, bez pochyby, na tom smýšlící. Jaký vztah má politik ke své víře, svědomí, že zastupuje komunitu, která si myslí něco jiného šla většinově. Jak moc má dokázat potlačit to, co věří, to, co si myslí v prospěch nějakého jako dobrého rozhodnutí.
společné.
No, to spojení, no.
To jsou otázky, které já jsem nikdy nějak